Virðulegur forseti, við gerum ráð fyrir því að þessi vinna verði bara í góðu samfloti við viðræður kjarasamninga og það er þess vegna sem að ríkisstjórnin hefur þegar hafið undirbúninga því og það hefur verið í gangi undirbúningsvinna sem að þessu lítur vegna þess að það er öllum kunnugt að þessi bótakerfi þarnast endurskoðunar við og þau hafa ekki nægilega miklu mæli verið að nýtast þeim markhópum sem þau vilja þau nýtist sem að eru ungt fólk sérstaklega og tekjulágt fólk og það eru með þess vegna sem við erum að vinna þessum breytingum gerum ráð fyrir því að þetta geti orðið eitt af þeim atriðum sem að geti haft úrslita áhrif kjarasamninga líkt og kom fram á fyrsta samráðsfundi í ráðherrabústaðnum fyrir hvað tveimur vikum síðan.
Þá veitir andsvar háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Halldóra Mogensen.